Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes Helena Spurná, autorka knížky o Oldřichu Stiborovi, pozoruhodné osobnosti, která byla spojená s Olomouckým divadlem, ale samozřejmě předtím, než jste se dostala ke Stiborovi, jste se musela dostat k tomu divadlu. Jaká byla ta cesta?
Tak samozřejmě jako malá jsem chodila do dramaťáku. Tohle jsme prodělali skoro všichni, když jsme potom šli studovat divadelní vědu. Většinou jsme chtěli být herci a umělci divadelními a když se nepoštěstilo, tak jsme zvolili vědu. Ale já jsem se k té divadelní vědě dostala náhodou a oklikou. Studovala jsem i v Brně. Začala jsem studovat v roce 90 na filozofické fakultě a než jsem ji začala studovat, tak jsem studovala na pedagogické fakultě obor ruština a hudební výchova. A když jsem nastoupila do prvního ročníku v září 89, tak zbývaly 2 měsíce do revoluce a ta s námi se studenty oboru ruština samozřejmě zamávala. Najednou jsme se ze dne na den ocitli před otázkou, co dál. Katedra ruštiny na Pajdáku byla před zrušením, studenti masivně přeskakovali na jiné obory, rekvalifikovali se na angličtinu, i pedagogové odcházeli. No a moje spolužačka mě přesvědčila, že bychom mohli jít studovat hudební vědu. Konec konců jsme šli na tu pedagogickou fakultu, hlavně kvůli studiu hudby. No a tak jsme přišli na filozofickou fakultu a když jsem tam přišla, tak mě položili otázku, chcete k tomu estetiku nebo divadelní vědu. A já, protože jsem se zabývala operou, zajímala mě opera strašně, tak jsem si říkala, tak to je přeci hudba i divadlo. Dohromady, tak si vezmu tu divadelní vědu a už v druhém ročníku jsem zjistila, že to bude obor, který převáží a pak jsem z něj vlastně absolvovala a studovala i doktorát a dala jsem přednost teda té divadelní vědě. No. Ruštiny jsem nechala být, ale musím říct, že do dneška mám teda nějaké znalosti ruštiny, ve které jsem dřív i docela soutěžila a hodilo se mě to pak při tom tématu Oldřich Stibor, protože on, jak známo, se zabýval inscenováním ruských a sovětských her, takže jsem něco musela přečíst i v originále, ne všecko bylo přeloženo to, co tady dělal.
Čím jste se zabývala tedy ve své absolventské práci a potom v té své doktorské práci?
Já jsem vlastně se zabývala Emilem Františkem Burianem, zabývám se jim dodnes. Přivedl mě k němu Bořivoj Srba, můj učitel, profesor, spoluzakladatel divadla Na provázku v Brně, legendární postava brněnského divadla, vůbec divadla 60. let. No a zabývala jsem se právě takovými těmi přesahy divadelními směrem k hudbě, protože Burian kromě toho, že byl režisér, tak byl vynikající hudebník, skladatel, založil voice band, takový recitační sbor, kde ti recitátoři téměř zpívali, byl to takový přednes na pomezí hudby a zpěvu a takže těmhle věcem jsem se věnovala a vlastně avantgarda celkově, divadelní avantgarda meziválečná byla mým tématem číslo 1 a tak jsem se i dostala k tomu Stiborovi vlastně. No.
Odkud pramení ta láska k divadlu, to už jste, nebo ten vztah k divadlu, to už jste říkala, že to je vlastně z těch dětských let, z toho dramaťáku, ale...
Ale i rodiče hrávali a babičky a dědečkové hrávali ochotnické divadlo, tak možná.
A odsud. Vztah k hudbě?
Hudbě, no tak já jsem hrála na klavír, kdysi jsem chtěla studovat zpěv, původně jsem chtěla jít na konzervatoř na zpěv, ale já jsem vlastně dneska ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože žádný velký talent jsem nebyla. Dneska bych zpívala ve sboru do jestli a takhle si vlastně dělám jako věci, které mě teď nejvíc baví. Píšu knížky a učím studenty a myslím si, že jsem si zvolila úplně to nejlepší, co jsem si zvolit mohla.
Helena Spurná, olomoucká divadelní vědkyně, je dnes s námi ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a to proto, že vydala knížku, která je zásadní prací o jednom významném režisérovi spojeném s Olomoucí. My jsme říkali, že vy jste se ke studiu divadelní a hudební vědy dostala v Brně. Jaká byla vaše cesta do Olomouce?
Už je tak dávno. Já jsem sem přišla v roce 2002. Já jsem chvíli působila na katedře divadelní vědy v Brně, pak odtamtud odešel můj profesor, změnilo se tam vedení a takový docela příhodný čas mi hodil udičku docent Jiří Štefanides, někdejší vedoucí naší katedry a přizval mě tedy na svoji katedru, protože v ten okamžik odcházel docent Jiří Stýskal do důchodu. A já jsem vlastně převzala jeho předměty tady a nastoupila jsem na jeho místo. A tak jsme se i se Stýskalem seznámili.
To byl ten člověk, který vás asi následně přivedl k Oldřichu Stiborovi. Já se ještě jenom vrátím. Když jste tedy studovala ten obor divadelní a hudební vědy, představovala jste si, že vaše kariéra bude pokračovat na vysoké škole profesní, nebo jste uvažovala i o jiných variantách?
No, mě vždycky zajímala dramaturgie, chtěla jsem jít i touto cestou, chtěla jsem dělat operní dramaturgii, třeba dostat se do Janáčkova divadla v Brně, a to se mi nějak nepoštěstilo. Dělala jsem v České televizi, asi 3 roky jsem byla dramaturgyní v hudební redakci České televize Brno. Docela ráda na to období vzpomínám, naučila jsem se tam spoustu věcí, ale u toho už jsem vlastně psala doktorskou práci. Já si myslím, že mě trošku ovlivnil taky můj muž, který šel tou akademickou cestou a dneska vlastně je hudební teoretik, působí na brněnské katedře hudební vědy, a ti partneři se vždycky nějak ovlivňují, a rozhodovala jsem se v tu dobu, kdy jsem dělala v televizi, jestli zůstat u této profese, nebo se dát teda na tu badatelskou dráhu, a nakonec zvítězil. Asi jsem k tomu byla nějak předurčená, motivována zároveň.
Jaký byl ten váš příchod do Olomouce? Přece jenom Brno a Olomouc jsou rozdílná města.
Trošičku pořád do toho Brna utíkám, aspoň teda za tím divadlem, i když se mi tady jinak velmi líbí. A když jsem sem přišla, tak jsem nevěděla, co tady vlastně budu dělat. Potřebovala jsem si najít nějaké téma, které by mě zaujalo, drželo mě tady. No a naštěstí teda se objevilo, a bylo to téma z té oblasti, kterou jsem se zabývala, z té meziválečné avantgardy. Motivoval mě hodně ten Jiří Stýskal, který při setkání se mnou zmínil Stibora, a dokonce mě popovídal o jakémsi sporu, který Stibor kdysi měl s E.F. Burianem, tak to mě velmi zaujalo. Hovořili jsme spolu o jeho plenérových inscenacích, o tom jsem třeba z odborné literatury vůbec nevěděla. A řekl mi tenkrát, že by bylo potřeba zpracovat takové dílčí téma z jeho života, a to jsou jeho operní inscenace. Věděl, že jsem muzikolog zároveň, on sám si na to netroufal, a dal mi tip na takový referát, se kterým jsem vystoupila na jedné konferenci tady v Olomouci, no a pak už to šlo samospádem. Čím víc jsem se do toho tématu ponořila, tak mě začalo zajímat víc a víc, a pak když už bylo jisté, že Stýskal nikdy nenapíše prostě tu knihu o Oldřichu Stiborovi, protože byl nemocen a prostě z různých důvodů si na to netroufal, tak jsem si řekla, musí to udělat někdo za něj, a protože už jsem toho pak věděla docela dost, tak jsem si řekla, že to završím touto monografií.
Představme krátce Jiřího Stýskala.
Jiří Stýskal byl významný divadelní historik tady z Olomouce, zakladatel katedry divadelní vědy. On byl také literární historik a Oldřichem Stiborem se zabýval prý od 60. let a dokonce měl napsat velkou monografii, která měla být v Ostravě ve vydavatelství Profil, ale bohužel k tomu nedošlo. Napsal vynikající habilitační spis. Ta olomoucká vrcholná etapa už vlastně tam reflektována v té habilitační práci nebyla, takže on už ji nespracoval. Ale to je to nejdůležitější vlastně z jeho tvorby, to, co udělal tady v Olomouci, v tehdy Českém divadle.
Jaká byla ta cesta od toho prvotního impulzu a jak dlouho trvala, než jste se teda rozhodla, že tu knížku napíšete?
Víte, na napsání odborné knihy se člověk připravuje řadu let psaním dílčích článků, studií, referátů. Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by si sednul a od čistého papíru napsal třeba za rok, za dva velkou odbornou práci. Čili já jsem taky začala psaním dílčích studií, tak jsem s tím začala někdy v roce 2009, dejme tomu. No a 2013-14 už jsem tak postupně pracovala na kompletování a už jsem věděla, že tu monografii budu chtít prostě napsat.
Tím impulzem byl tedy Jiří Stýskal. Kolik času jste spolu trávili, nebo spolupracovala jste s ním na té knížce asi?
Jiří Stýskal teda 2 roky už není mezi námi. On byl skvělý člověk, opravdu příjemný. Bylo fajn s ním hovořit. Já jsem za ním byla asi 3x v jeho bytě a strávila jsem tam vždycky tak 4, jednou myslím i 5 hodin. Uvařili jsme si hodně silnou kávu. A teď jsem si sedla a on začal povídat. A on opravdu věděl o Stiborově životě, možná ani tak ne o té jeho režijní tvorbě, ale o životě věděl úplně všecko, každé datum znal a tak dále. Ale bylo potřeba tomu dát patřičnou formu. Já hlavně jsem teda spoléhala na to, že třeba mě ukáže nějaké prameny, protože se hovořilo i v kuloárech o tom, že tam má spoustu fotografií a tak. Něco mi ukázal, něco mi potom zprostředkovala po jeho smrti jeho dcera, ale musím říct, že se toho celkově dochovalo velmi málo, ani ten Jiří Stýskal nakonec doma. Neměl třeba žádnou režijní knihu, prostě to jsme našli jednu jedinou v Moravském divadle a ještě jednu v Ostravě z té ostravské éry, ale když pomyslíte, že tady udělal zhruba 150 inscenací, tak prostě to je opravdu velmi, velmi málo. A stejně tak i třeba těch scénických návrhů se dochovalo velmi, velmi málo, pár fotek a jinak to byly samé recenze. A ty se musela samozřejmě přečíst, prostudovat, pokusit se z nich vytěžit něco podstatného, abych mohla říct, jakým byl režisérem. A to nebylo vůbec jednoduché.
Jaké to bylo trávit čas se Stiborem?
No, já na to teď ráda vzpomínám, i když byly doby, kdy už mě bylo hodně zlé. To pak už je člověku i fyzicky zlé, když třeba děláte do nekonečna korektury soupisu repertoáru a pořád tam něco nalézat a pořád to není kompletní. Dohledáváte jména herců, kteří se objevili jenom v jedné inscenaci a pak už o nich České divadlo vůbec nikdy neslyšelo. Jo. Po ediční stránce to bylo velmi náročné, ta práce, ale člověk je maximálně koncentrovaný, ví, že prostě to dokončit musí, píše každý den a je to takový skoro životní styl a já to mám ráda. Prostě je to velký adrenalin psát knihy.
A jaké to bylo trávit čas právě s touto osobností?
S touto osobností. Tak člověk nesmí tu osobnost nějak prožívat. Navíc moc jsme o tom Stiborovi zas tak nevěděli. Ale mě třeba potěšilo, že jsem našla v Národním archivu v Praze dochované výslechy na gestapu, které byly samozřejmě v němčině. Přeložila jsem je do češtiny, ale člověk zjistil, a to mě potěšilo, že to byl čestný člověk, velmi odvážný, statečný, který nikoho v tom odboji prostě neprozradil a i v těch okamžicích pro něj nejtragičtějších se zachoval velmi čestně a dobře.
To je věc, která byla vlastně známá za minulého režimu od roku 58 do roku 91 se jmenovalo Divadlo Olomoucké po Oldřichu Stiborovi. Byl to tedy takový ten příkladný komunistický režisér, tak nám byl předkládán, proto třeba je velice překvapivé, když se člověk z vaší knížky dozvídá, že on v mládí působil jako vlastně agent policie, nebo jak to říct, takový úředník.
Policejní úředník. Byl úředníkem na okresním policejním komisařství v Karviné. A tuhle tu funkci zastával zhruba 2 roky, 23-25 a vlastně jeho úkolem bylo dohlížet na různá veřejná shromáždění, politické schůze, hlavně polských stran v celé té karvinské oblasti, zjišťoval, zda jsou v zájmu Československé republiky a potom pořizoval na základě toho, co zjistil, zápisy, že jo, protokoly a ty posílal na policejní prezidium do Moravské Ostravy. No ale myslím si, že mu tato funkce nevyhovovala mu a potom se k tomu často vracel a považoval to za takový škraloup ve svém životě a je možný, že proto byl později takovým vlastně, že v té své tvorbě potom stranil těm, proti kterým donášel.
No, abychom to vysvětlili, no, on chodil jakoby na ty dělnické, na ty, ano, levicově
tak
zaměřené.
Ano, ano, hlavně komunistická strana pořádala různé demonstrace a shromáždění.
A on referoval policejnímu komisařství, jak to tam probíhalo.
Ano, kvůli němu šel třeba sedět Ivan Olbracht.
To muselo být pak těžké pro něho, jako pro levicového tvůrce se s tím srovnávat. Jsou nějaké reference o tom, jak on se s tím vyrovnával?
On napsal potom v jedné své autobiografické próze v knížce, která se jmenovala Město bez minulosti, bylo to o Ostravě, vyšlo to v roce 29. V povídce o třech láskách napsal, že vstoupil s nicotnými troskami snů a ideálu do praktického života. Pohrávají si s osudem jako žongler z hady. No, čímž reflektoval vlastně tuhle tu svou etapu, která mu byla vlastně úplně proti srsti.
Jak se k téhleté práci vůbec dostal?
Z čistě pragmatických finančních důvodů. Prostě doma už ho nechtěli podporovat a on předtím studoval 3 semestry práva v Praze. Zřejmě hledal uplatnění zaměstnání. Ale potom už se začal věnovat divadlu, teda nejdřív publikoval, psal články kritické do Moravskoslezského deníku a pak jej angažoval ředitel Miloš Nový, aby se stal redaktorem programového časopisu Moravskoslezské divadlo, kde psal o hrách, které v tu dobu se inscenovaly v tom Moravskoslezském divadle, a tam už mohl teda se jaksi názorově projevit a projevoval se tam už jako levicově myslící.
Ostrava je, bych řekl, pro levicového intelektuála tehdejší doby místo velice příhodné, neboť tam těch horníků a dělníků muselo být v té době docela dost. Jak on se tam cítil, jak v tom prostředí vlastně působil? Nebo...
Asi jako právě ryba ve vodě, a velmi vnímal to sociální napětí tam, a to se odrazilo právě v té jeho knížce Město bez minulosti. A hlavně sledoval tamní divadlo, a nejenom teda to české, ale navštěvoval představení i na německé scéně Deutsche Theater v Ostravě. V té době tam bujel expresionistický styl, expresionismus v repertoáru i v inscenačním stylu, a tím byl Stibor hodně ovlivněn, řekla bych, až do konce svého života, že ty postupy expresionistické nacházíme teda i v jeho pozdější inscenační tvorbě. No a udělal tam v roce 29, dá se říct, opravdu skandální inscenaci Sokové strojů podle sociálního dramatu kolektivního Ernsta Tollera.
Jak se přijetí toho skandálu projevilo? Zakázali tu hru, nebo jak to dopadlo?
Pustili se do něj konzervativní novináři, dokonce se vedly dlouhé boje mezi levicovými a pravicovými kritiky, a on už si pak tam ani neškrtl v té Ostravě.
Oldřich Stibor, režisér, po němž se 33 let jmenovalo Olomoucké divadlo, je částečně náplní dnešního rozhovoru s divadelní vědkyní, s divadelní historičkou Helenou Spurnou, která o něm napsala knihu. My jsme říkali, že tenhle ten avantgardní režisér, levicově zaměřený, jehož slavné období bylo v Olomouci, začal se svojí divadelní prací a s divadelní reží v Ostravě, kde ovšem po určitém skandálu skončil a poté se vydal do Prahy. Jak se mu dařilo v Praze a s kým se v Praze setkal? Já jsem se dočetl, že i v Osvobozeném divadle snad působil s Voskovcem Werichem.
Ano, 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 to je pravda, ale tam působil pouze jako tajemník velmi krátkou dobu, asi půl rok, v roce 1930, a nedostal se vůbec k umělecké práci. Hmm. No, kdyby se dostal, bylo by to možná...
Možná by se nedostal do Olomouce.
No, ano, je to možný. Ale pak se mu podařilo založit tam 2 taková malá divadla, malé scény. Jednak to bylo umělecké divadlo, které působilo v aréně na Smíchově. Obě teda existovaly velmi krátkou dobu, a potom to bylo studio při Intimním divadle. Jehož ředitelem toho Intimního divadla byl Julius Lébl, který potom měl vliv i na to, že Stibor získal místo v Olomouci, protože se znal se Stanislavem Langrem, ředitelem zdejšího divadla. Nicméně musím říct, že vlastně on tam působil v tom uměleckém divadle a v tom studiu v Intimním divadle v letech 30-31. On tam vlastně za celou tuhletu éru udělal pouze jednu inscenaci. A to byla Šaňavského groteska Papírový milenec. Polská hra. Jinak k těm polským dramatikům on velmi tíhnul a i tady je hodně inscenoval a navrhoval do repertoáru. Ne všecko se mu podařilo prosadit, ale k té polské dramatice měl velmi blízko. On mluvil polsky, překládal z polštiny. Takže.
Odkud vůbec pocházel?
Z Řepišť. No, Frýdku Místku.
Tam je to blízko k té polské hranici.
Právě. No,
mládí
no,
trávil no, na Ostravsku, Karvinsku.
Přesně tak.
Jeho pražské období ale tedy nelze považovat za nějak významné.
Vůbec ne.
Ovlivnila ho nějak Praha, tamnější, řekněme ta avantgarda, lidé, s kterými se setkával?
No tak on už tam studoval vlastně na začátku 20. let ta práva, že jo? A určitě potom, když byl v tom Osvobozeném divadle, tak se běžně potkával s Voskovcem Werichem. Určitě se nachomejtnul nějak Ev Burianovi, Jiřímu Frejkovi, Jindřichu Honzlovi. Ty lidi znal, uznával, o Burianovi hovořil jako nejvýznamnějším českém divadelním režisérovi. V jeho souboru toho uměleckého divadla například byla Maria Glázrová, jo. Růžena Gottliebová, to byla známá jména začínajících sice herců, ale už dosti výrazných.
No a potom se tedy dostal do Olomouce, kde to pole působnosti bylo mnohem širší. V jaké situaci jsem nastoupil?
Pozval si ho ten Stanislav Langer nejprve k pohostinské inscenaci, kterou dělal v červnu roku 1931. A to byla inscenace komedie Gerharda Hauptmana Bobří kožich. No a od září potom už nastoupil do stálého angažmá. Přišli jsem s Josefem Gabrielem, výtvarníkem, se kterým právě pracoval v Praze v těch studiových divadlech, a ten jej potom doprovázel jako jeho dvorní výtvarník až do toho jeho zatčení v roce 1940, a byl to jeho nejbližší spolupracovník. Pak později v polovině 30. let přišel ještě Vít Nejedlý, syn Zdeňka Nejedlého, který tady se zapsal svojí scény hudbou taky významně. No a byl tu Bedřich Václavek, který přišel ve 33. roce z Brna, uklidili ho sem.
Tak byl levicový intelektuál.
Ano, no, ano, ano. Protože předpokládali, že tady nebude vyvíjet žádnou prostě levicovou komunistickou činnost, ale tihleti lidi se rychle dali samozřejmě dohromady, a ten Václavek měl pak i vliv na to, že ten Stibor tady dělal tu sovětskou dramatiku a vlastně vstoupil do toho protifašistického odboje.
Jak přijala Olomouc Stibora s jeho avantgardními tendencemi? Olomouc, řekněme, konzervativní město. A jak přijal atmosféru Olomouce bouřlivák Oldřich Stibor?
Já myslím, že kritikové okamžitě zaznamenali, že to je výrazný talent, že sem přišel někdo, kdo má divadelní názor. On už sem opravdu přišel s určitým sformovaným prostě pohledem na divadlo, věděl, co chce. Postupně teda samozřejmě musel tady režírovat spoustu těch kasovních trháků a různých těch společenských a zábavných komedií, které neměly jiný účel než naplnit kasu divadla, ale zároveň teda už potom od zhruba roku 35 ho nechal Stanislav Langer, aby formoval samostatně repertoár té činohry, a nechal ho uvádět takové hry, jako byla Optimistická tragédie nebo prostě Katájevova avantgarda, u kterých dneska hovoříme, že jsou skoro propagandistickými agitkami. Takže bylo to asi dáno tím, že ten Langer byl zkušený divadelník, velmi inteligentní
ředitel,
kterému nešlo jenom o tu finanční stránku řízení instituce, ale prostě věděl, že musí profilovat to divadlo i po stránce umělecké. Opravdu ta Olomouc za ředitelování Langra a režírování Stibora, který od 33. roku začal režírovat i operu, stoupla na žebříčku tehdejších československých divadel a stala se jednou z předních scén té doby.
Jak vnímala Olomouc ten čerstvý vítr?
No, ti kritikové určitě, ale samozřejmě kritikové v Našinci, v Pozoru, jo, v těchto konzervativních novinách nikdy nezapomněli poukázat na to, že prostě Stibor je levičák, že, a když teda se hrála nějaká ta sovětská hra, tak si do Stibora Gabriela rýpli, nebo dokonce vyzývali vedení, aby Stibora nechali zmizet z Olomouce a tak dále, ale nakonec ředitel vždycky teda jeho fungování tady uhájil, a protože věděl, že tento divadelník prostě dokáže tu činohru udržet na velmi dobré umělecké úrovni. A dobře taky pracoval s herci, vytvořil si tady svůj soubor kvalitních herců, jako byl Josef Srch, Milada Matisová, že jo, Josef Toman, další a další.
Jarmila Kurandová, to Jarmila je takové známé jméno.
Ta tady byla ale krátce.
Je to ta babička?
Ano, je to ona. I se svým manželem Františkem Kurandou tu působila. Ale chtěla jsem říct, jak Stibor nahlížel na Olomouc. On tady asi v tom městě moc šťasten nebyl. Bylo to tady pro něj trošku malé, málo dynamické, hodně konzervativní. Vyjadřuje se o tom v nějakých dopisech, že musí pryč, že se tady dusí a často výjížděl do Evropy. Chovali se nám nějaké pohlednice, jak prostě cestuje po Itálii a viděl třeba Reinhardtovy inscenace. Mimochodem Reinhardt jej dosti inspiroval těmi plenérovými inscenacemi, který on tady dělal na Kopečku ve 30. letech.
Max Reinhardt, známé zase divadelní jméno avantgardy tehdejší. Významná osobnost olomoucké divadelní historie a také člověk s velice pozoruhodným životním příběhem. Oldřich Stibor je hlavní postavou knížky Divadelník, režisér a člověk Oldřich Stibor, autorky Heleny Spurné, se kterou si dnes povídáme. Bavili jsme se o tom, jak přišel Oldřich Stibor do Olomouce. Mě by zajímalo, kdybychom byli účastni jeho zkoušky, protože jsme říkali, že to byl takový ten bohemský typ, kdybychom se mohli dívat, jak on režíruje, tak jak by to vypadalo, jak by na nás působil, kdybychom byli v tom sále?
Prý velmi impulzivně, on nebyl typ nějakého intelektuálního režiséra, který promýšlí věci do posledního detailu, dost taky na herce křičel, herečkám prý prostě nadával, ale tak nic zvláštního u divadla, ale byl asi velmi emotivní, výbušný, prostě takový živelný, tak jak ho popisují jeho přátelé a blízcí. On pracoval v obrovském presu. On musel udělat za sezónu průměrně prostě 20 inscenací, představme si to. No, to je prostě úplně nepředstavitelné. Čili když jsme pátrali po těch režijních knihách, možná, že si ani ty režijní knihy prostě nepřipravoval s největší pravděpodobností, protože to nešlo. On dělal několik inscenací najednou. Traduje se, že se svým výtvarníkem Josefem Gabrielem sešli u Drápalů a tam si na papírek nakreslili základní schéma, jak bude vypadat scéna, aranžma na scéně a šlo se dělat. Moc se kolem toho nemluvilo a nemyslelo a prostě ty věci se děly velmi, velmi rychle. Výjížděli s některými představeními třeba i do Prahy, tak asi nejslavnější bylo představení optimistické tragédie Vsevoloda Višňevského, kterou uvedli v Městském divadle na Královských Vinohradech v dubnu 36. roku a hodně se o tom opravdu psalo a tehdy i praští kritikové prostě konstatovali, že se tady umí dělat divadlo, zvláště vyzdvihovali komparzové scény. Oldřich Stibor, on dokázal dělat ty davové scény, pracovat s davem lidí, a v tom byl, jak bych řekla, docela jedinečný v tom meziválečném divadle a konstatovali, že ta jeho inscenace měla bezvadný řád a že dokázal ten celek udržet pohromadě a důkladně propracovat každý detail.
Takže i když musel pracovat rychle, tak jakousi kvalitu to přesto mělo.
Určitě, ale jako nepředstavujme si, že každá inscenace byl klenot. To určitě ne. Myslím si, že třeba takové ty zábavné kusy, že tím se moc ani nezabýval. Ta optimistická tragédie, to byla taková jeho ctižádost. On to viděl v Moskvě v komorním divadle v režii významného sovětského divadelního režiséra avantgardisty Alexandra Jakovleviče Tajrova ve 33. roce a tak se nadchnul tím, že prostě přijel domů a už pak o ničem jiném nesnil, než jak to uvede i tady. A ta optimistická tragédie byla vlastně mimosovětská premiéra té hry poprvé za hranicemi Sovětského svazu.
Jsou nějaké zprávy o jeho společenském životě v rámci Olomouce? Už jsme řekli, že to byl bohém.
Bohém, tak ano. No, hodně teda s Gabrielem a Robertem Smetanou, významným muzikologem, tím Vítem Nejedlým, asi podle všeho hodně pařili a měli rádi spoustu legrace. Jinak on byl bohém i v tom smyslu, že neudržel žádnou korunu. No, vy byste určitě rád slyšel nějaké divadelní historky. Já vím,
jsou-li?
Nic konkrétního nemám, akorát jsou takové anekdoty nebo zprávy, že s Gabrielem často dělali po městě různé výtržnosti a byli předvedeni několikrát na policii a tam prý ještě žertovali, mnoho si z toho nedělali. Co dělali rádi prý s Gabrielem, takže po premiéře vždycky předstoupili před publikum v rudé kravatě, rádi provokovali svým levičáctvím.
S Helenou Spurnou si povídáme o Oldřichu Stiborovi, o kterém napsala knihu, ta vyšla v letošním roce. A tento režisér působil nejen přímo tady v divadle v Olomouci, v té budově, ale docela prosluli v té době jeho plenérové inscenace, jeho tvorba v plenéru.
Udělal několik inscenací na Svatém kopečku, dokonce založil festival svatokopecké duchovní hry, které se konaly vždy v létě, pouze teda v roce 36 a 37. A odehrál tam v rámci těchto her řadu představení, inscenace Hofmannstálova Každého. Tato inscenace měla ještě předtím premiéru před Domem ve 32. roce a pak ji tedy přestěhoval o něco později na kopeček a také tam ku příkladu na kopečku inscenoval České pašie Jana Porta a Bohuše Stejskala. On vždycky hledal hlavně silné téma a jaksi když se mohl vyjádřit třeba skrze duchovní hru, tak si ji klidně uvedl. Ta meziválečná Olomouc, to nebyl prostor, kde by ta levicová inteligence a dejme tomu katolíci a strážci konzervativních hodnot byly dva nesmiřitelné oddělené světy. Oni se mezi sebou vzájemně stýkali, prostě Stibor jezdil do Dolan, tam byl jakýsi páter Malý, jo, a diskutovali spolu v hospodě o Sovětském svazu a třeba se i pohádali, ale prostě komunikovali spolu a vzájemně se respektovali. I ten Bedřich Václavek tam často s nimi jezdil. Jinak v Dolanech žil významný fotograf Karel Kašpařík, který se některými fotomontážemi podílal na Stiborových inscenacích.
Stibor byl člověkem, který neměl rád, když to moderní šlo po povrchu, že vždycky mu šlo o nějakou si ideovou hloubku těch inscenací nebo i těch textů, které zpracovával.
To je pravda, no. Za to on tu devětsilskou pražskou avantgardu trošku kritizoval. On neměl rád takovýto experimentování za každou cenu. Jemu šlo vždycky o to sociální a pokud možno i politické, silné politické téma. Novou formu se snažil naplnit tímhletím obsahem, ale vždycky dával přednost spíš tomu tématu. Nějakýmu výraznému společenskému. Šlo mu soudobé aktuální divadlo, které se vyjadřuje k podstatným otázkám naší doby.
Dostáváme se k poslední kapitole Stiborova života. Jeho život byl tragicky ukončen v době druhé světové války. Samozřejmě bylo neslučitelné to levicové směřování s ideologií Třetí říše. Přijde mi to jako takový protipol k začátku jeho kariéry, kdy vlastně působil u policie, donášel na ty demonstranty, byl tím úředníkem policejním a teď vlastně se sám stal obětí toho nacistického represivního aparátu.
Tak lidský život je často plný paradoxů, ale asi bychom měli uvést na pravou míru ten jeho komunismus. Běžně se o něm hovoří jako o komunistovi, ale faktickým členem strany on se stal až v červenci roku 39, kdy už byla KSČ v ilegalitě. A myslím si, že velký vliv na to, že vstoupil do strany, měl Bedřich Václavek, významný marxistický kritik a literární historik, který tady s ním působil. Působili spolu také ve Svazu přátel Sovětského svazu a v protifašistickém odboji. Stibor nakonec měl dosti vysokou funkci, byl členem okresního vedení strany. Takže když potom přišlo zatýkání, tak samozřejmě po něm gestapo šlo velmi vehementně.
Jak působil v té komunistické straně tehdy, nebo jak pomáhal?
Oldřich Stibor jednak pomáhal rakouským a německým antifašistickým emigrantům, které ubytovával ve svém malém bytě a vlastně i finančně podporoval. Když vypukla občanská válka ve Španělsku, tak organizoval sbírky na pomoc levicové frontě. Do té akce se zapojili někteří další členové divadla, mimo jiné třeba ten Vít Nejedlý, který tady dokonce zkomponoval svoji třetí španělskou symfonii, Josef Gabriel, Bedřich Václavek a tak dále. No a když pracoval teda potom v tom okresním vedení, tak byl vedoucím ilegální komunistické buňky v Olomouckém divadle. Členy byli někteří další divadelníci, herci, scenograf Josef Gabriel a nějací členové technického personálu. Ti všichni pak samozřejmě byli se Stiborem zatčeni a vlastně jediný, kdo se ovšem nevrátil z vězení, byl právě Stibor.
On prý u sebe ubytovával v té době, přestože neměl moc prostředků. Nějaké.
Ano, ubytovával ve svém bytě rakouské a německé antifašistické emigranty, pomáhal jim finančně, organizoval různé sbírky, mimo jiné i na pomoc Španělsku, čili byl velmi aktivní a působil v tom svazu přátel Sovětského svazu, mimo jiné.
Jak dlouho mu bylo umožněno tuhletu činnost vykonávat?
Byl zatčen 23. dubna roku 40 ve svém bydlišti na dnešní Zejerově ulici.
Co bylo důvodem toho zatčení?
Oni ho vlastně podezírali z velezrady.
Jak to zdůvodnili?
Stibor své zatčení předpokládal, proto ještě než k němu došlo, tak si dojednával angažmá v Ostravském divadle, ale už se to nestihlo a byl zatčen za údajnou velezradu. V těch materiálech, které máme k dispozici, se uvádí, že byl zatčen proto, že se angažoval ve prospěch KSČ, že se podílel na organizování různých jejich schůzí, porad, podílel se na rozšiřování letáků, že dělal nábory nových členů a vybíral příspěvky a tak dále. A účelem všech těchto aktivit měla být údajně příprava mocenského převratu v protektorátu Čechy a Morava a vytvoření samostatného českého státu podle sovětského vzoru, jak se tam uvádí.
Když s tím zatčením počítal, tak patrně byl i připraven na výslechy, které potom následovaly.
On si opravdu dával velmi bedlivý pozor, aby gestapu neposkytl žádnou informaci, která by tu jeho činnost v ilegální KSČ potvrdila. A zřejmě si předem připravil argumentaci, která se prostě opírala o to, že v té době ještě platil sovětsko-německý pakt o neútočení. A ta jeho výpověď byla velmi sofistikovaná a chytrá. Dokonce, když jsem potom četla ten spis, už samozřejmě v češtině panu docentu Bieberlemu, který se zabýval těmito otázkami, tak tleskal a říkal, že Olda Stibor to udělal bezvadně a že prostě šel na to velmi chytře. Tu výpověď založil na svých sympatiích k Rusku, neustále zdůrazňoval, že spolupráce Německa se Sovětským svazem je zárukou míru v tehdejší Evropě a domníval se, že mu to poskytne ochranný štít před teda těmi vyšetřovateli, ale samozřejmě ti ho měli prokouknutého a neprošlo mu to.
Takže byl odsouzen?
Ano, Lidový soudní dvůr ve Vratislavi vynesl rozsudek a ten zněl 6 let káznice i ztráta čestných občanských práv a byl v listopadu roku 1941 převezen do káznice, do věznice v Polském břehu nad Odrou a odtamtud už se prostě domů nevrátil, zemřel 10. ledna 1943.
Ono se dochovalo i nějaké svědectví prý, jaké to vězení bylo pro něj a jak ho snášel?
Máme nějaká svědectví, ale těch poznatků z nich mnoho nenačerpáme, nicméně víme, že pracoval v knihárně, ale prodělal tam zápal plic a pak už na svoji práci nestačil a vlastně byl slabší a slabší. Nakonec skončil na oddělení pro nemocné vězně a v posledním stanovištěm byl lazaret a zemřel v dosti zbídačelém stavu, vážil snad prý pouze 35 kilo, ale on měl velmi chatrné zdraví po celý život, dosti kouřil, žil takový nezřízený život, honil se, neměl na sebe moc čas, moc o sebe nedbal, takže toto už asi byl takový ten důsledek toho jeho dosavadního života a bylo mu pouhých 42 let. No.
Dočetl jsem se, že prý až dokonce myslel na divadlo.
Ano, dokonce prý promýšlel nahlas novou hru, kterou chtěl nazvat Šedá bestie.
V místnosti, kde byl s 90 dalšími lidmi.
Ano, ano. Měl to být protest vlastně proti jeho mučitelům a protinacistická jakási hra. Myslím si, že díky tomu spisu výslechu na gestapu dokážeme nahlédnout lidskou statečnost Oldřicha Stibora, kterou si prostě zachoval i v těch okamžicích vlastního tragického konce a v okamžicích, kdy opravdu o něco šlo a kdy měl zaujmout prostě rozhodný postoj k těm událostem, které se kolem něj děly. Já jsem konec konců tu knihu psala nejenom jako divadelně historickou práci, ale chtěla jsem teda otevřít i některé tyto zajímavé kapitoly jeho života a pozoruhodné. A zároveň si myslím, že to je taková sonda historická, která ukazuje, jak to divadlo souvisí se společensko-politickým děním, jak se do té divadelní tvorby a uvažování o divadle promítají prostě určité společensko-politické procesy a události té doby.
Jaký byl osud jména Oldřicha Stibora po jeho smrti? Oldřich Stibor se stal osobností, která byla komunistickým režimem nebo socialistickým režimem hodně vynášena.
No, v 50. letech byl samozřejmě vynášen a když se pak hrála optimistická tragédie kdekoliv v divadlech po celé republice, tak bylo jeho jméno stále připomínáno. No, on právě do těch dějin českého divadla vešel hlavně díky této inscenaci, ale myslím si, že to je právě trošku taková desinterpretace a zjednodušení jeho divadelního odkazu, protože dělal třeba právě i ty duchovní inscenace, režíroval tady operu, jeho záběr byl mnohem širší, uváděl soudobé české hry, takže i o to jsem se snažila, abych jakoby smila z něj takový ten punc toho režiséra, který jenom vehementně uplatňoval v českém divadle, dejme tomu, postuláty socialistického realismu a uváděl tu soudobou sovětskou dramatiku. Není tomu tak. Zajímal se i o jiný repertoár a šlo mu i o jiné věci.
Mockrát děkuju, že jste byla hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Ať se vám daří a těšíme se na vaše další počiny. Naslyšenou.
Já vám taky moc děkuju za zájem a někdy zase třeba naslyšenou.
A naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.